Rrëth 28 vetura të misionit të bashkimit evropian në Kosovë janë dëmtuar gjatë një aksioni të lëvizjes vetëvendosje që është ndërmarrë sot në Prishtinë. Veturat e misionit për siguri dhe sundim të ligjit EULEX ishin të parkuara prapa pallatit të rinisë në qendër të Prishtinës, kur sipas policisë së Kosovës rreth orës 11, 10 persona që besohet se i përkasin lëvizjes vetëvendosje kishin dëmtuar ato duke i rrokullisur apo dëmtuar me gjësende të forta. Zëdhënësi i policisë rajonale për Prishtinën Agron Borovci tha se policia ka arrestuar 21 veta të përfshirë në këto sulme ndaj automjeteve të EULEX-it, të cilët besohet se i përkasin lëvizjes vetëvendosje.
Sot rreth orës 19, policia ka marrë informacionin se në parkingun mbrapa pallatit të rinisë, disa pjesëtar të vetëvendosjes kanë filluar dëmtimin e veturave të EULEX-it. Menjëherë pas së informatë, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar se bëhet fjalë për dëmtimin e 28 veturave, prej tyre 22 kanë qenë të rrotulluara. Me këtë rast policia ka shoqëruar për në stacionin policor 21 pjesëtar të vetëvendosjes dhe ndaj tyre është iniciuar procedura hetimore për rastin e dëmtimit të pronës.
Ndërkohë misioni EULEX-it ka reaguar përmes një komunikate me shkrim duke dënuar rënd dëmtimin e makinave të EULEX-it. Një numër individësh u arrestuan nga policia e Kosovës. EULEX-i e vlerëson përgjigjen e shpejtë dhe efikase të policisë së Kosovës, ndërkohë që EULEX-i mbështet idenë e protestave paqësorë si një element i rëndësishëm në cilën do shoqëri demokratike, por shkaktimi dëmit kriminal nuk i qenë përpara interesat apo argumentet e cili do prej protestuesve të tillë, thuhet në këtë reagim të misionit të EULEX-it. Veprimet e sotme të lëvizjes së vetëvendosje i kanë dënuar edhe institucionet e Kosovës. Presidenti Vatmir Sidiu tha se secili në Kosovë ka të drejtën e reagimit dhe veprimit normal, por zhvillimet e sotme sipas Sidiut janë të papranueshme.
Secili ka drejt të thotë fjalën e vet. Por ne është më rëndësishme që institucionet e vendit do të thonë fjalën e vet dhe kanë tepër të qartë. Ne do të bashkëpunojmë shumë thellë me EULEX-in. Është mision për të mirën e Kosovës dhe gjithë qytetarëve të saj. Dhe bashkëpunimi nënkupton do të domohanë edhe veprime të kujdesshme të përbashkëta që janë në realizim të një projekti për zhvillimin e Kosovës përgjithsisht. Prandaj për ne është thirrje kryesore që çdo gjë që kalon në një situatë tjetër të ngritjes së tensioneve apo të formave të tjera natyrisht është e papranueshme.
Ndërkaq njëri prej aktivistëve të lëvizjes së vetëvendosjes, Glauk Konjufsa, tha se qëllimi i këtij aksioni do lidhet me vetë misionin e EULEX-it, i cili sipas tij është vendosur në Kosovë me lejen e Beogradit, ndërkaq së fundit po përgatit thellimin e bashkëpunimit ndërpolicor me Serbinë me nënshkrimin në një marrëveshje e cila për Kosovën është e papranueshme.
Prem pagnacinë tonë me proceset aktuale politike në cilat është i përfshirë EULEX-ëve cilat po i urrejtë. E këto procese kanë të bëjnë me thellimin e bashkëpunimit ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë duke e përjashtuar shtetin e Kosovës. Pra këpo flasë për protokollin policor ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë i cili është paralajmëruar që do të nënshkruhet.
Në një komunikat të vetëvendosjes akuzohen edhe presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi si dy figura siç thuhet të nënshtruara politike për interesa individuale. Ndryshe, edhe sot presidenti Fatmir Sejdiu ka përsëritur se Kosova është kundër nënshkrimit të protokollit ndërmjet EULEX-it dhe Beogradit, duke anashkaluar institucionet e Kosovës. Sejdiu tha se gjithmonë ka vend për bisedime, por forma e deritashme e prezantuar e këtij protokolli pa pjesëmarrje në kosovarëve mbetet e papranueshme për Prishtinën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.